Emisija u središtu pažnje. Tema današnje emisije. Kakve su šanse šefa srpske diplomatije Vuka Jeremića da 8. juna u petak sljedeće sedmice bude izabran za predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija? Svoju kandidaturu Jeremić je podneo u januaru ove godine, a njegov protivkandidat, ambasador Litvanije Dalius Čekuolis, u junu prošle godine. Za 23 države regiona Istočne Europe koje treba da daju svog kandidata za predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Jeremićeva kandidatura bila je iznenađenje, a za Litvaniju povod da optuži Srbiju i Rusiju za zaveru. Šta je po sredi? Pitamo naše uvažene goste, nekadašnjeg ambasadora u Ujedinjenim nacijama u Ženevi, Branka Brankovića, i političkog analitičara iz Vašingtona, Obrada Kesića. Pre svega, dobro nam došli i, gospodine Brankoviću, odgovorite na ovo pitanje. Da li je po sredi zavera ili...
Znate šta, najlakše je reći da je nešto zavera. Prvo, nema razloga da se sumnje u to da smo mi svu našu kandidaturu podneli iz prostog razloga što smo na redu kao regionalna grupa i svaki član regionalne grupe ima prava da podnese zahtev u okviru regionalne grupe i da se o tom odlučuje da bi se kasnije odlučilo u Generalnoj skupštini. Mi smo imali našu kandidaturu i ne samo kandidaturu nego i predsjednika Generalne skupštine u liku tada apsolutno izvanrednog ambasadora Lazara Mojsova za Generalnu skupštinu 77. u jesen do 78.
Ja sam mislila da gospodinu Mojsu posvetimo u drugom delu misije malo više pažnje.
Samo sam teo da kažem da smo mi već imali, da je od tada prošlo skoro 30 i nešto 40 godina. I zbog toga nema razloga da ovo bude ni iznenađenje, a još manje da bude neka, kako bi naš narod rekao, i durma. Mi smo sasvim legitimno podneli zahtev. Svaka država članica istočno evropske grupe, kad je red na nju, ima pravo da podnese zahtev da bude, da da svog kandidata za predsjednika Generalne skupštine. To je početak i kraj priče po meni.
Gospodine Kesiću, da li vi imate sličan stav ili se možda razlikuje u tome, tamo ste u Njujorku, pa odnosno u Vašingtonu, pa imate prilike iz prve ruke da vidite kako je kandidatura primljena?
Pa ovako, prvo da kažem da su tu dve kritike koje se iznose na račun Srbije i na račun ministra Jeremića. Po meni jedna je legitimna, a druga nelegitimna. Ta legitimna jeste da u suštini u velikoj meri ovakve odluke se reše unapred kroz konsultacije i postoji jedan dogovor pre nego što se izlazi u javnost. Mislim da ambasador mnogo bolje to poznaje od mene. I kritika koja dolazi od strane američkih i evropskih diplomata i ministarstva dolaze baš zbog toga što kažu, ali bio je dogovor na mestu, mi smo se svi saglasili i onda odjednom došla je novi
kandidat. Da, Čekuolis je podneo kandidaturu u junu prošle godine, a Vuk Jeremić početkom ove godine.
Sad, to je delimično legitimno iz moje perspektive, zato što takvi stvari se dešavaju non stop, pogotovo kad je u interesu Amerike, da spreči izbor nekog kandidata koji procenjuju da nije njima sklon. Tako da su ranije Amerikanci na sličan način menjali kandidate, ne samo što se tiče Generalne skupštine, nego i drugih tela Ujedinjene nacije. Ono što je nelegitimno sa moje strane kad čujem te razne kritike jeste da oni se suprotstavljaju ministru Jeremiću zato što procenjuju da je nacionalista i da je proruski orijentisan i da će da iskoristi to ako bude izabran, da neki način da šteti američki interes. Problem u tome i naravno interes Evropske unije i NATO. Problem u tome je takve vrste kritike. Prvo, mislim da to nije na svoje mesto. Srbija je prijateljska zemlja i država prema u kontekstu odnosa sa Amerikom i sa Evropskom unijom. Čak ovdje mnogi krugovi koji bi sebe identifikovali kao nacionaliste bi kritikovali politiku Srbije prema Evropskoj uniji i prema Americi. Druga stvar jeste da ovlašćenje koje predsjednik Generalne skupštine ima nisu toliko od značaja da bi mogli na neki značajniji način da ugrožavaju interes Sjedinjene Američke Države i Evropske unije. Tako da tu postoji maltene, da kažemo, neki inat od strane tih velikih zemalja koji kažu pa mi njega ne volimo i ne bi hteli da on bude izabran.
A mi njega volimo, pa?
Pa ako mogu samo da se nadam, mislim da je gospodin Kesić potpuno u pravu sa aspekta ovak dva. Prvo, nije tačno što tvrde okolo da je tu bila neka, da se vratimo na Ujdurmu, iz prostog razloga što svi oni koji su van određene regionalne grupe mogu da daju mišljenje, ali je apsolutno ne, kako bih rekao, neprihvatljivo da se na bilo koji način mešaju. Jer, pazite, tu je postoji opasnost. Ja sam u Ujedinjenim bio jako dugo. Postoji opasnost da sutra, kada Zapadna evropska grupa s Amerikancima i Kanadom predloži nekog svog kandidata, da se druge regionalne grupe bune i da kažu mi ovoga kandidata nećemo. To da li hoće neko ili neće, on će se izjasniti na Generalnoj skupštini prilikom glasanja. Međutim, činjenica je da je trebalo utvrditi to mnogo ranije. To što je Litvanac pre izvest godinu dana i nešto i on je bio, kako ste rekli gospodine Kesiću, i Sjedinjene Američke Države i druge zemlje su ga prihvatile, to je u krajnjoj varijanti čak i formalno pravno irelevantno, jer je najvažnije da on bude prihvaćen u okviru istočnoevropske grupe koja bi ga predložila. Ako bilo koja regionalna grupa izađe sa jednim kandidatom, po pravilu se on aklamacijom usvaja.
Ali?
U ovom trenutku, pošto postoji predlog Litvanca, do dana izbora 8. svaka zemlja u okviru istočnoevropske grupe ima prava da da predlog svoga kandidata.
Znači, zato, Srbija je poštovala proceduru?
Ne, to van svake sumnje, to što nije sporno. Da li će oni sad ili kroz... Važno je do 8. juna kad se on izabira da se podnese legitimna kandidatura. I to je što je najvažnije, znate, tu kandidaturu kandiduje se država. A to što se izađe i sa ličnošću, to je opet druga stvar. Ili ja znam kad je gospodin, vratit ćemo se gospodin Mojsova, ali gospodin Mojsov je bio, prvo je bila tada Jugoslavija, dobila je od strane istočnoevropske grupe i gospodin Mojsov je posle, mi smo rekli ko će da bude, da naime poslijemo da pričamo, ali je tada trebao da bude savjetnik sekretar za inostrane poslove Miloš Minić, jer je bio Lazar Mojsov njegov zamjenik, ali nije mogao da bude, jer Miloš Minić nije govorio nijedan strani jezik i tu ne može. E sad, oko ovoga što je gospodin Kesić rekao, izvinjavam se, pazite, funkcija predsjednika Generalne skupštine je u toj meri protokolarna i u toj meri sa nekim slabim uticajem na bilo šta, da to ne može ničije interese da ne kažem da upropasti ili da utiče negativno na bilo čije interese, s jedne strane. S druge strane, ne treba zaboraviti da mi imamo oko između 130 i 140 tačaka dnevnog reda svake godine. Od tih tačaka je jedva desetak takozvane plenumske tačke, koje dolaze direktno i isključivo se razmatraju u plenumu. One ni malo nisu takvog karaktera da mogu da utiču na bilo šta što se događa u Ujedinjenim nacijama. Sve ostale tačke su alocirane komitetima, ima 6 komiteta. Prema tome, ti 6 komiteta glasaju i rade tamo i oni posle, početkom decembra, predlažu te rezolucije koje su usvojili Generalnoj skupštini. I tu se jednostavno o tim rezolucijama glasa po pravilu onako kako je u komitetima, sa malim izmenama se uglavnom usvaja rezolucije i u plenumu. Tu predsjednik ne može ništa da utiče. I mislim da su te i takve kritike da može da on nekim svojim uticajem ili bilo kakvim ponašanjem ugrozi legitimne interese bilo koga, mislim da ne stoje.
Da li u stvari funkcija predsjedavajućeg Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija predstavlja, kako su neke strane agencije, pre svega France Press, napisale, mršavu političku funkciju, ili je pak strateško pitanje za Srbiju?
Izvinjavam se ako mogu da kažem. Znate šta? Predsjednik Generalne skupštine po pravilu je prvo jedna ipak prestižno mesto i sa tog aspekta ga moramo gledati. Prestižno je u meri u kojoj se jednoj zemlji priznaje da je ona u stanju da tako jednu organizaciju, vrhunsku organizaciju ovoga sveta Ujedinjenih nacije, može da predvodi u toku godine dana, jer predsedavanje je redovno zasedanje skroz do idućeg septembra kad predaje dužnost. U međuvremenu može da bude veliki broj specijalnih zasedanja, kao što je bilo,
ja ću opet da se vratim. Svedoci smo sad i Sirija, i Libija, da, i mnoge druge.
Sirija, Libija, to je Savet bezbednosti za sada. Da li će doći to u generalnom skupštini, to o tom potom, ali teško da može, kad ste već to pomenuli, znate, postoji pravilo Ujedinjenih nacija.
Pa bila je jedna rezolucija generalna skupština.
Da, ali generalna skupština ne može da razmatra ni jedno pitanje koje je aktuelno pitanje u Savetu bezbednosti. To ne dolazi u obzir. Dokle god Savet bezbednosti ne završi to pitanje. E, mi smo tada, kad je bio predsjednik Mojsov, mi smo imali još tri vanredna zasedanja, odnosno specijalna zasedanja. O snagama u Libanu, o Namibiji i specijalno zasedanje o razoružanju. Da li će biti novih specijalnih zasedanja, to ćemo da vidimo, ali je činjenica da je mandat predsjednika Generalne skupštine od trećeg utorka u septembru do iduće godine trećeg utorka u septembru, kada se bira nov predsjednik.
Da. Gospodine Kesiću, da li je ta funkcija u stvari strateško pitanje za Srbiju u ovom trenutku?
Pa nisam siguran, baš zbog toga što to je više, da kažem, vezano za neki prestiž koji bi Srbija dobila imajući predsjednika Generalne skupštine, ali sa druge strane tu nema nekakav značaj u smislu vlasti ili mogućnost ovo što je ambasador Branković objašnjavao, tako da mislim da bi trebali u tom kontekstu da to vidimo malo drugačije, a to jeste da ove kritike koje dolazu više govore o tome kakve su loše odnosi generalno između Srbije i Amerike i Srbije i Evropske unije, zato što će jedan značajni deo Evropske unije da glasaju protiv ministra Jeremića, a mi tešimo se non stop u javnosti da govorimo kako nikad nisu odnosi bolji, ima samo taj mali neki problem Kosova, u suštini ipak tu postoji jedan ozbiljan problem u percepciji i Vašingtona i Brisela prema Srbiji, koji govori po definiciji osoba koja je viđena kao nacionalista i neprihvatljiva za nas. Samo osoba koja je viđena
pa
u kontekstu da je
ambasadori drugih zemalja nacionalisti.
Pa to je ono što to je u Americi pogotovo malo ironično pitanje, zato što Amerikanci, ja tamo živim od 68. godine, za mene mogu da se klasifikuju među najvećim nacionalistima. Ali u Americi to se naziva drugim imenom, to je patriot. Amerikanci ponose se
da kažu da su patrioti.
Ali kad neko drugi, neka druga država ili nacija ili pojedinac kritikuje Ameriku, onda često se prepiše da je nacionalist. Imamo taj sad primjer, na primjer, evo sad je izabran Toma Nikolić kao predsjednik, u New York Timesu i svugdje je opisan kao nacionalist. Tako da je to zanimljivo. Znači, Boris Tadić je bio opisan u svim tim listovima kao zapadno orijentisan, prodemokratski i tako. Sad odjednom Toma Nikolić po definiciji je nacionalista, iako ta njegova politika u zadnje vrijeme vrlo slična politici Borisa Tadića.
Pa tako ja da mislim da će biti sve sličnija, to se moglo nagovestiti, odnosno naslutiti iz prvih poteza. Samo da pomenem za naše slušalce da u ovom trenutku, istražujući neke medije, shvatila sam da je jasno da što se tiče regiona Vuka Jeremića podržava Crna Gora, a Litvanca Daliusa Čekuolisa, Hrvatska i Albanija. Neki mediji saznaju da je čak i zemalja članica Evropske unije na strani šefa naše diplomatije, dok su Nemačka i Austrija otvoreno na strani Litvanca, a Kipar i Italija na strani Vuka Jeremića. Inače, nesvrstane zemlje, to je svima poznato, ne skrivaju simpatije prema Jeremiću, pre svega zbog zasluge naše zemlje, koja je se tada zvala Jugoslavija, za stvaranje tog pokreta, a opet Vuk Jeremić sa svoje strane ne prestaje da lobira i kaže da mu preostaje još 20 zemalja. Međutim, istražujući dalje, ja sam u međuvremenu pronašla dve značajne izjave koje Jeremić dao u vezi sa svojom kandidaturom, odnosno izborom za predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Evo recimo 2. maja u jeku predizborne kampanje u Banji Koviljači Jeremić je rekao da je siguran da će većina od 193 članice Ujedinjenih nacija 8. juna glasati za njega. A pre nedjelju dana procenio je da je, pozivajući se na ishod 2. kruga predsjedničkih izbora u Srbiji koje ste vi, gospodine Kesiću, pomenuli, teško prognozirati rezultat glasanja u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Pa da čujemo tu kratku izjavu Vuka Jeremića.
Ja očekujem da će izbor za novog predsjednika Generalne skupštine biti jedan težak izbor. Glasa se tajno, na kraju će tek biti prebrojeni glasovi i vrlo je teško procjenjivati, pogotovo u novonastaloj situaciji, koji stepen podrške Srbija ovoga trenutka ima da predvodi Ujedinjene nacije na period od godinu dana, ali ja i dalje verujem da će to biti moguće.
Da li je optimizam gospodina Jeremića realan, gospodine Bogović?
Ja moram da vam priznam da sam ja još optimistički kad je to, pošto mogu slobodno da kažem da jako dobro poznajem to kako stvari idu. Vidite, nije u interesu ni jednog kandidata da na glasanju propadne. U ovoj ovakvoj analizi stvari, neka cela Evropska unija, što nije tačno, glasa protiv Jeremića, odnosno za Litvanca, neka još jedan broj zemalja, ali taj broj zemalja nikada ne može da bude veći nego ono što od 193 članica može da dobije Srbija. Vi rekoste nesvrstani, ja vam mogu reći da će sigurno preko 100-110 glasova biti u prilog Jeremiću. Prema tome, ovi 20, 30 ili 40 ne mogu da pomere stvari. To je s jedne strane. S druge strane, desi se, i ja mislim da bi bilo Litvancu kao članu Evropske unije dosta veliki udarac ako bi izašao na glasanje i propao, a značajnije bi bilo da on lepo pred samo glasanje se povuče. Tako da bi celo glasanje bilo de facto tada na bazi aklamacije, kao što se uvek dešava kada je jedan kandidat koga predlože određena regionalna grupa. Jer u okviru regionalne grupe ne tretira se samo pitanje predsjednika Generalne skupštine. Ima ogroman broj časnika takozvanih u okviru Ujedinjenih nacija. Prvo, imate 21 potpredsjednika. Imate čermene, odnosno predsjedavajuće 6 komiteta. Imate jako veliki broj tih časnika i uvek se u tim i takvim situacijama dogovori u okviru grupe, pa se kaže, gospodine iz Litvanije, pošto očigledno ne možeš da prođeš, evo nudimo ti da budeš, da dobiješ ti ili neko predsjednik nekog komiteta, ili ajmo da vidimo, možda ste zainteresovani da budete član, nestalni član Saveta bezbednosti, pa u narednoj turi da vas podržimo, ili bilo šta što je vezano. I tu se, tu radi jedna izvanredna pijaca, jer je na raspolaganju najmanje 15 do 20 mesta. Prema tome, ja se ne bi iznenadio, gledajući kompletnu istoriju mnogo koje čega, kad je vezano za Generalnu skupštinu i mnoga časnička mesta, da li Litvanac u zadnjem trenutku se povuče, jer mislim, kao članu Europske unije, da ponovim, da mu nije u interesu da u odnosu na jednu zemlju koja nije članica Europske unije, u situaciji gdje smo mi kandidati, da kažem, propadne. Jer ne može onda dobije većinu u Generalnoj skupštini ni po kom osnovu.
Gospodine Kesiću?
Ja mislim da je ambasador potpuno u pravu i ja mogu samo da govorim o tome kako se situacija gleda od strane administracije u Vašingtonu. Oni su pre nekoliko nedelje, više, kad je ovo tek počelo da bude aktualna tema, oni su mogli da se odluče, da mogu da lobiraju i da ubeđuju zemlje da ne podrže ministra Jeremića. I oni su morali da se opredele. Da bi to radili, oni bi morali da koriste veliki deo nekog kredita koji imaju kapitala sa tim zemljama, i onda su oni postavili sebi pitanje da li je to stvarno toliko važno da mi to potrošimo, a ima toliko niz drugih, mnogo važnijih
pitanja. Da potroše na Litvaniju, mislim.
Nego da potroše, da blokiraju kandidaciju ministra Jeremića i Srbije. I onda su oni jednostavno došli do zaključka da to ne bilo pametno. I tako da su oni od tada, i to je vidimo u razgovorima sa predstavnicima administracije i američkim diplomatima, oni postoji tu jedna rezignacija da moraju da prihvate, oni nisu sretni sa tim, ali već ubeđuju sebe da ipak to možda bude ok za interese Amerike.
Ako mogu samo da dodam, oni moraju da imaju u vidu ono što sam rekao malo pre, da po pravilu se retko kad challenge-uje kandidat jedne regionalne grupe. U toj takvoj situaciji ne treba zaboraviti da zapadnoevropska grupa ima jedan deo zapadnoevropskih zemalja, Sjedinjene Američke Države, Kanadu i možda Australiju, i da sutra, ako se desi da oni daju nekog kandidata, pamti se ovo da li su challenge-ovali ili nisu, i ova druga ogromna većina može potpuno da ne izglasa njihovog kandidata. I to sad ide do pred kraja, ali onda će svi, i vidjet ćete, ja se ne bi iznenadio, bez obzira šta je, pazite, sve može da se desi, Bože zdravlje, osmi je, ima još vremena, a 8 dana, ali da to ipak ode aklamacijom kad je u pitanju Jeremić i da se ovaj Litvanac povuče, upravo iz ovog razloga koji ste vi, gospodine Kešiću, rekli da i Amerikanci mogu da mu kažu čekaj, vidiš da ne ide, molim, a drugo, nemojmo se zavaravati, koliko god Sjedinjene Američke Države s jedne strane lobiraju protiv Jeremića, nisam siguran da isto to ne rade Rusi protiv Litvanca. Prema tome, kad se to sabere, dovoljno je da u okviru naše istočnoevropske grupe i među nesvrstanima Rusi naprave nešto plus toga što smo i mi, no logično lobirali, i sam gospodin Jeremić to kaže, da odnos snaga je znatno veći u korist Jeremića, čak i da se ide na glasanje.
Samo da kažemo nešto iz biografije Vuka Jeremića. Šef srpske diplomatije, 37-godišnji Vuk Jeremić, dobro je poznat u diplomatskim krugovima, posebno u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, gde je proteklih godina branio državnu politiku Srbije za očuvanje Kosova i Metohije u svom sastavu. To kažu strane agencije. Jeremić uživa poverenje Moskve, a stekao je ugled i među zvaničnicima afričkih, latinoameričkih i azijskih zemalja. Perfektno govori engleski jezik, diplomirao je na Cambridgeu, a magistrirao na Harvardu.
Znate šta, to su sve, naravno, izvinjam se što upadam, ali to su sve i atributi. Pre svega on je mlad čovjek i poznaje to. Drugo, u okviru Ujedinjenih nacija on je pre svega radio veoma žestoko, da kažemo, u okviru Saveta bezbednosti.
Jeste, svi smo svedoci
toga. To je evidentno onoliko koliko smo mi mogli kao Srbija da uradimo. Da li je moglo više ili nije moglo više, to zavisi od mnogih okolnosti, to je sad za drugu debatu, ne za ovo sada. Prema tome, on to apsolutno može da radi. I nije nikakav, kako bih rekao, interes bilo koga po meni da to iz razloga kao da on to ne može da radi ili nešto nije tačno. On je sposoban da to vodi.
Ja bih samo dodao da je taj baš njegov rad je njega doveo do situacije gde sad ima, gde postoji ta kritika prema njemu od strane Amerike i Evropske unije, jedan deo Evropske unije, to treba reći, baš zbog toga što često se nalazio na suprotnoj strani argumenta koje se iznosi u Savetu bezbednosti. Često je bio u poziciji gde mora da napada politiku.
Ali argumentovano je to uvek bilo.
Pa naravno, ali također isto zamerao mu se to što nekad njegove izjave su bile mnogo tvrđe od izjava drugih predstavnika Srbije. I onda su oni uvek u Americi pogotovo imaju tendenciju da probaju da nađu dobrog policajca i lošeg policajca, u smislu ko je taj s kim treba lepo da se sarađuje, ako s kim treba oštro. I po moje mišljenje da mislim da je Vuk Jeremić odigrao ulogu lošeg policajca za interes Srbije i da ga to koštalo što se tiče percepcije njega lično u Vašingtonu i u nekim glavnim gradovima Evrope.
Što mu je donalo mnogo poena opet na drugoj strani?
Pa donalo poena, ali više mu je donalo poena to što je u kontekstu te debate oko Kosova, da je on sigurno posjetio više zemalja u razvoju nego bilo koji drugi političar sa ovih prostora, a pogotovo verujem da mogu slobodno da kažem da Litvanac apsolutno nije ni trošio toliko energije da je upoznao svoje kolege u Africi, u Južnoj Americi, nego jedino ako je bila neki sastanak neke institucije međunarodne gde su bili prisutni, i to je trajalo vrlo kratko.
Da, gospodin Dalius Čekolis, ambasador Litvanije u Ujedinjenim nacijama. Da. Da se vratimo sada na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija, koju, kako znamo, čine predstavnici 193 države sveta, a posljednja 193. Dakle, novo primljena država je Južni Sudan, koji je prošle godine na referendumu dobio nezavisnost. Da kažemo još i važnu činjenicu, da Generalnoj skupštini sada predsedava diplomata iz Katara, Nasir Abdelaziz An-Nasser, a njen prvi predsjednik bio je belgijski diplomata Paul-Henri Spaak. Pamtimo i da je Jugoslavija, koja je 45. godine bila jedna od zemalja osnivača organizacije Ujedinjenih nacija, imala svog čoveka na funkciji predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, i to od 1977. do 1978. godine, a to je bio Lazar Mojsov. Gospodine Brankoviću, sarađivali ste sa tada drugom Mojsovim i to je bilo vreme poštovanja i ugleda tadašnje Jugoslavije, koja je već uveliko bila glavni faktor u pokretu nesvrstanosti.
Ja sam imao više nego čast i zadovoljstvo, ne samo da sarađujem, nego je bio ambasador kad sam ja bio mladi diplomata, i želim da kažem, što nije prvi put da ću da kažem, da sam ogromno naučio od njega, jer on je jedan izvanredan diplomata. Ne treba zaboraviti da je on bio najmlađi jugoslovenski ambasador u Sovjetskom savezu sa 37 godina, 57. godine.
Da je koliko toga, sada ima i Vuk Jeremić, 37 godina.
Bio je ambasador u Sovjetskom savezu, bio je ambasador u Beču, odatle je prebačen za Ujedinjene nacije. Bio je sve što je moglo da bude u toj Jugoslaviji, predsjednik partije i predsjednik predsjedništva i sve. Ne bez razloga. On je govorio četiri jezika i istovremeno je bio političar par excellence. Naravno da sam od njega, kao što rekoh, mnogo naučio, sarađivao sam sa njim i imao sam prilike da vidim na koji način njega, a i Jugoslaviju tada jako mnogo poštuju. Ja sam mu, prema što smo ušli, gospodinu Kesiću upravo rekao moje lično iskustvo. U prvom komitetu gdje sam bio, to je politički komitet, nešto smo razgovarali oko razoružanja i imali smo nekoliko rezolucija i skupio se grupa nesvrstanih i mi razgovaramo ko će, kako, šta možda se prihvati, šta ne može se prihvati. Oni su meni, kad sam ih pitao, dobro, kako stoje stvari, kako ćemo da glasamo, oni su rekli, naša instrukcija je da glasamo kako Jugoslavija glasa. To je velika stvar.
Da li ta zlatna vremena mogu da se ponove i u slučaju Srbije, gospodine Kesić?
Pa ja sam dosta skeptičan. Daj Bože, trebamo svi da se trudimo da se izgradi jedna ozbiljna država sa ozbiljnim institucijama. Ali mislim da generalni trend u svetu jeste neka deflacija ozbiljnosti i značaja institucija, državnih institucija i međunarodnih institucija i funkcija, bih rekao. Tako da mi sad imamo situaciju, ranije u ona doba, ljudi koji su izabrani na funkcije i važne funkcije u međunarodnim institucijama, ali pogotovo za ministre spoljnih poslova, su imali jednu određenu težinu. To su bili ljudi koji su postigli neko znanje i iskustvo u svojoj struci, koji su bili ozbiljni, prihvatili tu struku i radili su vrlo ozbiljno. Država je tretirana, na primjer Jugoslavija je tretirana kao ozbiljna država. Sad imamo jednu situaciju da više nije bitno ko ulazi na koju funkciju. Ostaje neki prestiž, ali suština...
Mislite da je funkcija jača od ljudi koji obavljaju?
Ja mislim da jeste sada. I to ne moramo da gledamo samo u jedne nacije, nego možemo da pogledamo i razne, ako pogledamo ko su ambasadori sad. Ne samo što se tiče Srbije, nego i bivših republika. To u velikoj meri to su ljudi koji tek počinju neku karijeru, ali odjednom su ambasadori, odjednom postaju ministri, nikad ranije nisu se bavili tim, ali neko odredi da nije bitno što nemaju iskustvo, naučit će taj posao.
Da li sme tako da se rezonuje?
Pa ja mislim da je to velika greška i vidimo rezultat toga. Ja bi zameravao nekome koji kaže, na primjer, da evo, ova procena Amerike da nekako Rusi imaju poverenje u ministra Jeremića. Ja mislim sad, jer je, da je Srbija toliko slaba kao država i da jako slabo funkcioniše i da institucije u Srbiji tako slabo funkcionišu, da mislim teško da i bilo ko da je u pitanju da li je Rusija ili Amerika, da oni imaju neko poverenje bilo kojeg političara, bilo koju instituciju u Srbiji. I nažalost, ponašanje zadnjih dve decenije što se tiče spoljne politike je bilo jedno lutanje. gde malte nekako vetar piri, tako je i spoljna politika Srbije se opredeljevala. Tako da smo imali jednu situaciju gde u suštini u Vašingtonu, u Moskvi nemaju više poverenje, oni ne veruju nama, ne veruju predstavnicima Srbije, ali imaju sopstveni interes. Tako da je u nekom momentu procenio da je u interesu da nas podrže za nešto, u nekim drugim momentima apsolutno ne podržavaju. Na kraju krajeva, spoljna politika sve više i više ne vodi se preko ministarstava i to nije samo pitanje Srbije, nego generalno bivše republike, nego iz kabineta ili predsjednika vlade. I mislim da je to tragedija, zato što je to postaje vrlo neozbiljno, postaje i veliki problem za svaku državu, zato što ako može van institucija da se prave važne odluke, to govori koliko je slaba i demokratija i demokratsko ponašanje u jedno društvo. I nažalost mislim da smo mi vidjeli u zadnjih deceniju da smo sve slabiji i slabiji u kontekstu ne samo institucija države i da kažemo neku težinu tih institucija, nego i naše demokratsko ponašanje.
Ja bih, ako mogu samo da dodam vezano što je gospodin Kesić govorio o diplomatiji. Znate, diplomatija je zanat. On se uči od šegrta, kalfe do majstora. S tim što u ozbiljnim diplomatijama i šegrt, ako ostane celog veka šegrt, a što bi mi rekli desk officer, je ključ početka rada. Prema tome, mora da se prođe sve živo da bi se dospelo do određeno. I naravno, tu je, da ga nazovem, otpadanje, odnosno tu je selekcija. Izbir i selekcija onih koji, kako samo vam kažem, diplomatija u celoj toj garnituri i galimatijasu ima svoje zakonitosti. I zna se da ne može ambasador ili pomoćnik ministra da sedne kad se da tema da piše, nego se zna da je desk officer taj koji vodi računa o toj zemlji od početka do kraja. I on je osnova da pripremi sve što treba, da bi to išlo dalje, da bi se sa političkog aspekta dodalo ono što još treba. Tako da, ja mislim da mnogo nam treba, ali uspeo je gospodin Jeremić da polako, ali sigurno, kad je diplomatija u pitanju, neke začetke ovoga o čemu ja pričam ipak uradi. I moje kolege koje znam 10, 20 ili 25 godina su mogli sada, kad je on došao za ministra, da dođu na svoja prava mesta i vidi se da im da mu jako mnogo pomažu, za razliku recimo od Cvilanovića, koji je jednostavno došao, on je tada 200 ljudi najurio, profesionalac iz ministarstva kao politički nepodobne, i tu je osakatio ministarstvo spoljnih poslova, pri čemu su oni tužili, morali su biti vraćeni svi, ali to nije to. Vuk Drašković se nije proslavio, ni on, iako je bio nešto, on je lutao, tako da on čas ovako, čas onako, ali Jeremić je neke stvari shvatio, možemo pogledati po broju ambasadora koji su sad čak i delo u Evropi ovamo, vidi se da su to ljudi koji imaju 10, 15, 20 godina iskustva. Drugo je to što su se određivali sad, pogotovo za Evropsku zajednicu i tako dalje, odnosno Evropsku uniju, određeni ambasadori po političkoj, da kažem, podobnosti. To nije rešenje. To je, ja mislim, jedan prelazni period i mi ćemo morati da se vratimo na ono što diplomatija u svom profesionalizmu i traži i zahteva, i onda može da pruži odgovarajuće rezultate i vladi da da sve ono što treba da bi vlada donosila odgovarajuće odluke.
Gospodine Kesiću, imali ste prilike da se susrećete i sa američkim političarima i diplomatama. Koja je bitna razlika, recimo, između naših diplomata, odnosno diplomata iz regiona Istočne Evrope i američkih diplomata?
Imamo dva različita mentaliteta. Američki diplomati, pogotovo kad rade u manjim zemljama, u zemljama koje nemaju veliki značaj za američku spoljnu politiku, vrlo često sebe vide kao najmoćnije osobe u političkom kontekstu i ponašaju se kao neke vrste kralja, mini kralja ili despota. Tako da određuju, mešaju se u kadrovska pitanje, mešaju se u pitanju izbora, kako treba da se sformira nova vlada i tako dalje. I to vidimo na ovim prostorima. Znači, američki diplomati već iz neke sujete, pogotovo u tim manjim zemljama, misle da oni imaju nekako potpuno pravo, zato što rade za veće dobro i u ime demokratije i slobode i tako dalje i tako dalje, da mogu oni da prekrše osnovna pravila diplomatije. Naše diplomatije većino imaju potpuno suprotan mentalitet. To jeste da mi smo zemlja niže vrednosti, kako nas tretiraju neke velike sile, i da ne smiju oni previše da se bave sa svojim poslom, nego moraju da budu maltene predstavnici formalno, protokolarno, a da ne ulaze previše u neke polemike ozbiljne, osim u slučajima kad dobiju instrukcije jasne da moraju neku notu da odnesu i tako dalje. A u suštini, nažalost, već počinjaju na neki način, čim se imenuju, na defenzivi. Misle da su slabi, da nemaju ista pravo kao ove velike sile, i onda jednostavno prepuste taj teren. A pogotovo kad u zadnje vreme imamo paralelnu diplomatiju. Tako da je u suštini diplomatija koja odlučuje, ne vodi se preko ministarstva niti preko ambasada, nego dolazi direktno iz kabineta.
To ste rekli da nije samo pojava na ovim našim prostorima, nego u svetskim razmerama.
I onda Amerikanci to znaju odmah, i onda i oni, naprimjer, ja govorim sad iz perspektive Vašingtona, mislim da je slično i u Briselu, i u Londonu, i u Berlinu. Znači, oni odmah procenu i kažu ne moramo da gubimo vreme sa ambasadorom i sa ministarstvom, ajmo mi direktno tamo da to rešimo. I zato često vidimo da je stalno dolaze neke delegacije tajne u glavnim gradovima, ili ovde, ili u Zagrebu, ili tamo, i problemi se ne rešaju kroz klasičnu diplomatiju, nego kroz taj neke direktne komunikacije sa vlasti. I mislim da je to nešto što će da bude velika prepreka da se izgradi jedna ozbiljna diplomatija i ozbiljna institucija Ministarstva inostranih poslova, kao što je bilo u vreme stare Jugoslave. Znate, ja moram da vam kažem jednu stvar. U to vreme ja ne znam čovjeka koji bi imao je državljanstvo Jugoslavije da nije bio ponosan na svoju državu, u smislu koliko ima uticaja u svetu i koliko je tretiraju sa poštovanje ne samo ostale države, nego i narodi. Mi imamo sad jednu sasvim drugu situaciju. Delimično zbog ratova i zbog loših stvari koji su predstavnici srpskog naroda činili tad, ali delimično zbog jedne medijske kampanje koja se vodila na zapadu, da su objašnjavali da je sve crno-belo, da su svi ostali dobri momci, a mi smo najgori momci.
Da, ispostavilo se baš i da nije tako.
Pa, to se sad tek pokazuje posle jednog određenog vremena. Sad mi vidimo i kako je došlo do rata u Hrvatskoj, vidimo šta se dešavalo za vreme rata u Bosni, i nije niko niti potpuno crn, niti potpuno bel. Nije niko anđeo potpunosti, nije niko ni džavo. Dakle, ali sad imamo jedan problem. Imamo problem u tome što diplomati Srbije moraju više da se bave 90. godina nego što se bave sa aktualnim temama. I to je isto dodatni handikap u
dodatni
odnosu
problem.
Sa
Srbije. I na kraju možda još samo jedno pitanje za oba uvažena gosta. Iz ove perspektive i svega ovog što smo danas čuli, a mnogo toga novog i dobrog smo čuli, da li Vuk Jeremić zaista ima šanse da konačno, i ako bude izabran za predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predstavi Srbiju u pravom svetlu, da se oslobodimo tog balasta 90-ih i da zaista počnemo da radimo ono što treba u interesu ove države? Imamo još samo 2 minute do kraja emisije.
Ja bih iskoristio samo 30 sekundi ovo što je gospodin Kesić rekao apropo posljednje američke države, njihovih diplomata. Znate, tu moramo da dodamo jedan element, bar po mom mišljenju. Uticaj Sjedinjenih Američkih Država polako pada. I oni idu ofanzivnije da bi suzbili uticaj drugih. I nije ni čudo što se na ovaj način ponašaju, jer uticaj, pazite, mi smo imali G7, pa G8, pa G20. Prema tome sad se zna šta se radi. I zbog toga su oni i ofanzivniji i pokušavaju nešto da urade. Apropo vašeg pitanja, da li on može da predstavi? Pazite, nije stvar da li on predstavlja. On je tamo ličnost, a mora da predstavi politiku ove zemlje. On to ume i zna, a kako i na koji način će politika ove zemlje da se formuliše i da mu se stavi u ruke da on predstavlja, zavisi od buduće vlade.
Ja se slažem sa tom procenom, samo što bi dodao da bi mogao da predstavlja politiku ove zemlje, mora da ta politika bude jasna. I to je jedan od najvećih problema sada, zato što ne postoji ni jedan jasan stav Srbije. Da li je u pitanju Kosovo, da li je u pitanju odnos sa Rusijom ili odnos sa Amerikom ili NATO ili ne NATO. To je toliko konfuzno, toliko ima glasova koji se čuju od strane, i samo da govorimo o državnih institucija od strane, gde to zabunjuje ne samo naši mogući partnere, nego nas sami. I to je njegov najveći hendikep. Jedna osoba ne može naglo da promeni sadašnju situaciju, ali svaka osoba ima odgovornost i pravo da doprinose onoliko koliko može. I mislim da on je pokazao da je puno naučio za vreme njegovog mandata kao ministar, i mislim da on može još više da nauči, i mislim da je, ima ono što je najvažnije, ima jednu prirodnu inteligenciju, zna jezik, da može da komunicira sa većinom predstavnika drugih zemalja i ima energiju. I kad se to kombinuje, ima svu okolnosti da bi mogao da postigne vrlo pozitivan rezultat.
Ovo je kraj naše današnje teme. I da li će posle Lazara Mojsova još jedan političar sa naših prostora predsedavati Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, znaćemo 8. juna, dakle sledećeg petka. Za sada je izvesno da šef srpske diplomatije Vuk Jeremić ima ozbiljne šanse da se nađe na toj funkciji, što bi bilo veliko priznanje za dosadašnju miroljubivu politiku Srbije na međunarodnoj sceni, a i za njegov rad lično. I da kažemo, pre nego što odjavimo emisiju U središtu pažnje, u kojoj su gosti bili gospoda Branko Branković i Obrad Kesić, najavljamo po svemu sudeći sutrašnji događaj dana u Srbiji, a to je sutra pred poslanicima novog saziva Skupštine Srbije, novoizabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić položit će zakletvu. Od tog trenutka Nikolić postaje četvrti predsjednik Republike Srbije od 1990. godine. Slušali ste emisiju U središtu pažnje. Sa vama su bili ton majstori Aleksandar Kostić i Milorad Bonasek, producent Vesna Gemović. Ja sam Zorana Bokan. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.